Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, այսօր նոյեմբերի 21-ն է, օրը 4-շաբթի։ Ես Անուշ Մկրչյանն եմ, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում իմ գործընկերների հետ միասին կներկայացնենք օրվա կարևոր իրադարձությունները, ինչպես նաև կխոսենք այն խնդիրների մասին, որոնք առկա են այսօր մեր իրականությունում։ Ծրագիրը նախ համառոտ։ Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնած արտահերթ նիստը տեղի չունեցավ քվորում չապահովելու պատճառով։ Աշխատանքի տոնավաճառ հատուկ սիրահայերի համար։ Բնապահպանները ահազանգում են նորից ապօրինի ծառահատման դեպքեր։ Պաշտոնական ինտերնետային կայքերի վրա ծախսված փողերն արդյոք արդարացված են։ Լեգենդար երգչուհի Ֆլորա Մարտիրոսյանի հուղարկավորության վայրն ու օրը դեռևս ճշտվում է։ Այս մասին մենք դեռ կխոսենք առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Մինչ այդ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրեր։ Առաջիկայում կորոշվի, թե ով կներկայացնի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը գալիք նախագահական ընտրություններին և ինչ ձևաչափով կուսակցությունը կմասնակցի այդ ընտրություններին։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այդ մասին հայտնեց ԲՀԿ խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Սոհրաբյանը։ Այսօր երեկոյան աշխատանքային այցով Սանկտպետերբուրգ կմեկնի Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Վաղը Հովիկ Աբրահամյանը կմասնակցի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդանական բեհաժողովի խորհրդի և ԱՊՀ-ի միջխորհրդանական բեհաժողովի խորհրդի նիստերին։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմն այսօր հաղորդագրություն է տարածել, տեղեկացնելով, որ միավոր ապրող երեխան և նրա մայրը, որոնց խնդրի մասին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեսյանը ահազանգել էր շաբաթներ առաջ, օգնություն են ստացել։ Նոր Սերունդ հասարակական կազմակերպության և Երևանի քաղաքապետարանի երեխաների պաշտպանության բաժնի աջակցության շնորհիվ անմիջապես որոշակի սնունդ և հագուստ տրամադրվեց փոքրիկին և մորը։ Հայ օգնության ֆոնդը դարձավ այն կառույցը, որի միջոցով պետք է հետագայում ապահովի երեխան Հայ խնամքը։ Արտասահմանցի բարերարների, մասնավորապես Հայաստանում Բրազիլիայի դեսպանի և մի շարք այլ կազմակերպությունների աջակցության շնորհիվ այսօր արդեն լուծվել է նրանցտան ջերուցման խնդիրը, տրամադրվել է անհրաժեշտ հագուստ, սնունդ, կենցաղային իրեր, դեղորայք, տեղեկացնում է օմբուդսմենի աշխատակազմը։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնությամբ այսօր ազգային ժողովում պետք է արտահերթ նիստ հրավիրվեր, սակայն քվորումի բացակայության պատճառով այն տեղի չունեցավ։ Անհրաժեշտ էր առնվազն 66 պատգամավորների մասնակցությունը, սակայն ներկայացվել էին միայն 46-ին։ Իդեպ սա այն եզակի դեպքերից էր, որ ոչ կոալիցիոն բոլոր խմբակցությունները միացել էին մի գաղափարի շուրջ։ Ազգային ժողովի շենքի դիմաց այսօր տեղի ունեցավ նաև ակցիա, որի մասին 3 հայտնել էր ՀԱԿ խորհրդարական խմբակցության ղեկավար Լևոն Սուրապյանը։ Այդ մասին ավելի մանրամասն լսեք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամին։ Շարունակենք եթերը։ Որքան արժեն պաշտոնական ինտերնետային կայքերը։ Այս հարցը բարձրացրել է ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը, հետևություն անելով, որ ծախսված գումարները շատ ավելին են, քան օրինակ կարող էր անհրաժեշտ լինել։ Ըստ այս կենտրոնի վերլուծության, ամենաշատ գումարը ծախսվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կայքերի վրա։ Մի կողմից կարելի է ենթադրել, որ պետական կայքերի վրա մեծ գումար պետք է ծախսվեն, որպեսզի պաշտպանական համակարգն ավելի լավը անվտանգ լինի։ Սակայն այդ դեպքում անհասկանալի է դառնում, ինչ տրամաբանությամբ է կայքը կառուցվում, սպասարկվում, վերամշակվում, եթե Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը դրա համար նախատեսում է օրինակ 80,000 դրամ, իսկ Երևանի քաղաքապետարանի կայքի վրա միայն 2011 թվականին 6,750,000 դրամ է ծախսվել։ Փորձել է պարզել Էլեն Չիլինգարյանը, նյութը ներկայացնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Հայաստանի բոլոր նախարարություններ, ազգային ժողով, կառավարություն և Երևանի քաղաքապետարան ուղարկված հարցումներից ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը պարզել է, որ այդ գերատեսչությունների համար կայքեր ստեղծելու, վերամշակելու և սպասարկելու վրա ծախսվել է 101 միլիոն դրամից ավելի գումար։
Դա ներառում է 2009, 2010, 2011 թվականներ։ 2018 նախարարություն ունենք, մեկ ազգային ժողով, մեկ կառավարություն, մեկ Երևանի քաղաքապետարան, բայց արդյունքում նոր ստեղծվել է 108 նոր կայք։ Այսինքն ամեն կառույցի, եթե բաժանում ենք, մի քանի կայք ենք ունենում։ Ընդհանրապես ամեն տարի որոշ կառույցներ նոր ու նոր կայքեր են անընդհատ ստեղծել։ Ինչ նպատակով, ինչու ասենք հնարավորություն մեկ անգամ մի լավ կայք ստեղծել կամ գոնե ստեղծել այնպիսի կայք, որը ժամանակի փորձությանը դիմանա, եթե նոր պահանջներ են առաջ գալիս, ուղղակի կայքը թարմացնել, եւ ոչ թե որտեղ կայքը թարմացնելու համար բոլորովին այլ ծախսեր են նախատեսում, նոր կայք ստեղծելու համար բավականին լուրջ գումարներ են նախատեսում եւ իրական իսկապես ափսոս են գումարները, որոնք այդպես անխնա, ես կասեի, օգտագործվում են։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Շուշան Դոյդոյանը։ Ամենաշատ գումարը ծախսել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, որի տարբեր կառույցների համար 3 տարվա ընթացքում ստեղծվել եւ կատարելագործվել է 7 կայք, ընդհանուր 18.214.000 դրամ եւ 10.300 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ։ Մեդիապորցագետ Սամվել Մարտիրոսյանի հետ ուսումնասիրեցինք ամենաթանկ նաժեցած կայքերը, հարցին թե արդյոք նպատակահարմար է կայքի կատարելագործման համար տարեկան միջինը մոտ 6 միլիոն դրամ ծախսել, մեդիապորցագետը պատասխանեց։
Խելքին մոտ է, եթե այդ կայքի վրա կան օրինակ ինչ-որ յուրա հացուկ տեխնիկական լուծումներ, օրինակ կայքեր կան հենց պետական, որոնք էլեկտրոնային կառավարման հետ կապված են, որոնք շատ հեշտ կարող են շատ թանկ լինել, որտեղ օրինակ այնտեղ պետք է ապահովվի անվտանգությունը 24 ժամ, կճարման համակարգը, ինտերակտիվ բյուջեն եւ այլն, բայց երբ որ ստատիկ կայք այն որի վրա ուղղակի տեղադրվում է տեղեկատվություն, ես շատ դժվարությամբ եմ պատկերացնում, ոնց կարելի է 18 միլիոն դրամ։
Համեմատելով աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության 2010 եւ 2012 թվականի կայքերը, հասկանալի դարձավ, որ արտաքին տեսքով եւ բովանդակությամբ դրանք քիչ են տարբերվում իրարից։
Հա, 2010-ինը ոչ մի բանով չի տարբերվում, իրենք հատ էջն ավարտ։ Ինչու՞ բան է, վիդեոն է հենց։ Ոնց դաունլոդ արվող վիդեո։ Այսինքն իրենք ավելացան էջ, որտեղ բան կա, տեսանյութեր, բայց ես 2012 թվականին պատ պարունակա տեսնել կայք, որտեղ տեսանյութը ներվերնել ապեկ նայելու համար։ Մնացած ամը ինչ ես տեսնում եմ, ստեղ մրցույթները, հայտարարությունները ընդհանրապես դատարկ բաժին, հա, ինչը էլի շատ տարունակա, այսինքն արխիվ գոյություն չունի։
Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով կայքը բավականին քիչ ինտերակտիվ է, բովանդակային առումով եւս մեծածավալ չէ։ Երկրորդ ամենաշատ ֆինանսական միջոցներ պահանջածը Երևանի քաղաքապետարանի կայքն է, սակայն որպես կայքի վրա կատարված ծախս քաղաքապետարանը նշել է իր աշխատակիցներին մեկ ծրագրավորողի եւ ադմինիստրատորի 3 տարիների ընթացքում տրված աշխատավարձը։ Երրորդը բնապահպանության նախարարության կայքն է, որը Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով եւս ոչինչով չի առանձնանում։
Ուրեմն գլխան ասեմ, որ կայքն ենց ասարկած, օրինակ որ բնապահպանություն բառը գազա էլեկտրոնային կառավարման բառի վրա։ Ու դիզայնը ենց արած, որ իրար վրա է գալի։ Մի քիչ փոքր էկրանը ընդհանրապես ցույց գալիս իր խառնում է, հա։ Ուրեմն այս ի մտնողը, այստեղ կան ինչ-որ էլեկտրոնային կառավարման բառեր, որոնք կարող են ծախսատար լինել։ Բայց ես այդ հետը գտնում եմ պատրաստման մեջ։ Ի ջուր, չգիտենք ինչ է այս։ Լատան կա, գնա պատրաստում։ Ստատիկ կայքը, որը կարող է արժենա 1-2 միլիոն։
Կայքերի վրա ծախսված գումարի առյուծի բաժինը պետական բյուջեից է, ավելի քան 53.5 միլիոն դրամ։ Սամվել Մարտիրոսյանը հավելեց, որ այն ձևակերպումները, որոնց պատասխանել են նախարարությունները, շատ ընդհանրական են, քանի որ վերամշակում, կատարելագործում, ստեղծում բառերի տակ տարբեր գործողություններ կարելի է դիտարկել։ Ինչ վերաբերում է ինֆորմացիան տրամադրելու գործընթացին, Շուշան Դոյդոյանն այն ընդհանուր առմամբ դրական գնահատեց նրա խոսքով, քանի որ հարցն այդքան էլ զգայուն չէր, 20 հարցումից 19-ին պատասխան տրվել է։ Անպատասխան մնացել է միայն մեկը՝ պաշտպանության նախարարության հարցումը, որին կրկնակի հարցումից հետո պատասխան եւս տրվել է։
19 հարցումներից, որոնք պատասխան էին ստացել, 16-ին տրվել է լիարժեք պատասխան եւ միայն 3-ն են եղել թերի։ Հետևելով այս թերի պատասխաններին մենք ուղղակի կրկնակի հարցում ենք ուղարկել, որպեսզի արդեն ստանանք ճշգրտող հարցեր ենք տվել։ Մեկը ազգային ժողովի ներուղվել, մեկը Երևանի քաղաքապետարան, ուստի գյուղատնտեսության նախարարություն հիմնականում չէին նշել, թե աղբյուրները որոնք են եղել ֆինանսավորման։ Այո, ես դեռ նայում եմ, ասեն որոշ կառույցներ ազգային ժողովներ եւ այլն, նաեւ դոնորների միջոցներով են ստեղծել, այդտեղ մի քիչ ներելի է, էլի։ Բայց երբ որ պետական բյուջեից են անընդհատ ամեն տարի դիմում, անընդհատ գումարներ ստանում այդ նույն նպատակի համար, դա իմ համար անհասկանալի է։
Հասմիկ Սմբատյան, Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
55 տարեկանում կյանքից վաղաժամ հեռացավ սիրված երգչուհի Ֆլորա Մարտիրոսյանը, լեղապարկի վիրահատության պատճառով առաջացած բարդություններից։ Ինչպես մեզ 3 հաղորդեց իր գործընկեր Ալա Լևոնյանը, ընդամենը մի քանի օր առաջ Ֆլորա Մարտիրոսյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հանդես էր եկել մենահամերգով։ Ֆլորա Մարտիրոսյանի դին Հայաստան տեղափոխելու հարցը դեռևս քննարկվում է։ Աննա Բարսեղյանը փորձել է հասկանալ կազմակերպչական որոշ հարցեր։
Պետությունն այժմ սպասում է սիրված երգչուհու ընտանիքի անդամների որոշմանը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպմանը, որի ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում ԱՄՆ-ում Հայաստանի հյուպատոսի կողմից։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ Ալլա Սերոփյանը։
Ընտանիքի անդամների կողմից դրական պատասխան ստանալուց հետո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ կստեղծվի թաղման կառավարական հանձնաժողով, հոգեհանգստի և ուղարկավորության արարողությունները Հայաստանում կազմակերպելու համար։
Մեծ ցավով տեղեկացա Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, սիրված երգչուհի Ֆլորա Մարտիրոսյանի անժամանակ մահվան մասին։ Ինձ համար նաև մեր երգարվեստի համար սա որքան անսպասելի, նույնքան ցավալի կորուստ է։ Ֆլորա Մարտիրոսյանի երգն իսկապես ազգային էր ու ժողովրդական։ Նրա հավաքած դահլիճները հայրենիքում և Սփյուռքում խոսում են նրա մեջ ժողովրդականության մասին, որ նա արժանիորեն վաստակել էր որպես ինքնատիպ երգչուհի և հայ արվեստագետ։ Խորին ցավակցություն եմ հայտնում Ֆլորա Մարտիրոսյանի հարազատներին, մերձավորներին և նրա արվեստի մեծաթիվ երկրպագուներին, ասված է նախագահ Սեր Սարգսյանի պաշտոնական կայքերում տեղադրված երգչուհու ընտանիքին հղված նախագահի ցավակցական հեռագրում։ Այս տարի լրացավ երգչուհու կատարմամբ հայտնի «Սերս գաղտնի թող մնա երգի 60-ամյակը»։ Երգի երաժշտության հեղինակ կոմպոզիտոր Վլադիլեն Բալյանի խոսքով Ֆլորան այն հյուրով էր կատարում։
Տարածվել է որպես հայկական ժողովրդական երգ և յուրաքանչյուր կատարող իր մոտեցումը իր ընկալումն ուներ։ Ֆլորայի մոտ դա առանցին մի զգացմունք էր առաջացնում։ Երախտապարտ եմ, քանզի Ֆլորան բոլոր իր համերգներում անպայման կատարում էր «Սերս գաղտնի թող մնա» Շիրազի խոսքերով երգը, դահլիճը նրան ձայնակցում էր։
Ֆլորան դեռ երիտասարդ էր, դեռ անելիք ուներ, ծրագրեր ուներ, պետք է կարողանար ծառայել իր սիրած ժողովրդին, ցավով ու ափսոսանքով նշեց կոմպոզիտորը։
Ֆլորային ես ճանաչում եմ շուրջ 30 տարի, ճանաչում եմ որպես շատ խելացի, մտածող, տաղանդավոր, ուրույն ձայն ունեցող մի ազնավորություն։ Ֆլորան կարողանում էր խորը գիտակցել և մեղեդու նշանակությունը, և պոետական թողի նշանակությունը, և նույնիսկ նրանց ենթաբովանդակությունը, և կարողանում էր իր խորն զգացմունքները այնպես արտահայտել ժողովրդին, և ժողովուրդը դա ընկալում էր, ընդունում էր։
Հիշեցնենք, որ ժողովրդական արտիստ Ֆլորա Մարտիրոսյանը 55 տարեկան հասակում կյանքից հեռացավ 3 նոյեմբերի 20-ին ԱՄՆ-ի Լոս Անջելես քաղաքի հիվանդանոցներից մեկում։ Երգչուհին լեղապարկի վիրահատություն էր տարել, որից հետո առաջացել էին բարդություններ։ Երգչուհու հարազատներին է ցավակցել նաև իր պաշտոնական կայքերում Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը։ Ֆլորա Մարտիրոսյանի վերջին համերգը տեղի ունեցավ ԱՄՆ-ում մահվանից 3 օր առաջ։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական խնդիրներից խոսենք։ Ցրտերն ընկնելուն պես նորից մի լուրջ խնդրի ենք բախվում։ Մարդիկ սկսում են ապօրինի ճանապարհով ծառհատել։ Վերջերս էլ ոստիկանությունն էր տեղեկատվություն տրամադրել այն մասին, որ Վանաձորում հայ անտարի դսեղի անտարտտեսության մասնաճյուղի լորուտի տարածքից կաղնի և բոխի ծառեր են հատվել։ Մեղավորին հաջողվել է բացահայտել։ Ծառահատման այսօրվա դեպքերի թիվն իհարկե անհամեմատելի է 90-ականների դեպքերի թվին։ Այնուամենայնիվ պրոբլեմը կա։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած նյութը։
Մոտենում է ձմեռը, անտառների հատումներն էլ նոր թափ են ստանում։ Կարելի է նկատել անտառ ունեցող ցանկացած մարզի մայրուղիներով անցնելիս։ Անօրինական ծառահատումները 90-ականներից մինչև 2012 Հայաստանում շատ նվազել են։ Անցյալ տարի կազմել է ընդամենը 2500 ծառ, հայտնում է գյուղատնտեսության նախարարության հայ անտառ բուակի տնօրեն Մարտուն Մաթևոսյանը։ Լրագրողի հարցին՝ մոտ է արդյոք իրականությանն այդ թիվը, թե ոչ, Մարտուն Մաթևոսյանը պատասխանում է, որ հակված է կարծել, որ պատված 2500 անօրինական ծառը իրականությունից հեռու թիվ չէ։
Իհարկե հեռու եմ այն մտքից, որ ասել որ ապօրինի անկարհատողներ չկան։ Կան, իհարկե կան, բայց դրան զուգահեռ ես էլ եմ ասում 35,000 խորանարդ մետր հատատեղային ֆոնդը հատվում եւ իրացվում է։ Սև քարի անտարտտեսությունը ունի 6,000 խորանարդ մետր եւ դա պիտի հատվի, բնականաբար դրուսբաների ձայնը պիտի գա անտարից։ 5,000 խորանարդ մետր ավելի քան 5,000 արծվաբերդի անտարտտեսությունն ունի իրացման ցավալ։ Այդ տարածներում ուզում է ժուրնալիստ քայլի, գյուղացի քայլի, այդ դրուշբաների ձայնը պիտի լսի։
Մարտուն Մաթևոսյանը պարզաբանում է, որ Հայանտարը ունի 35,000 խորանարդ մետր հատատեղային ֆոնդ երկրի տարբեր անտառներում, որտեղ հատումները նորմալ են եւ օրինական։ Հետևաբար այս սեզոնին ճանապարհներին փայտով բեռնված մեքենաներ տեսնելիս պետք չէ զարմանալ։ Այս տարի մինչև նոյեմբերի 20-ը Հայանտար Պուակի կողմից վաճառվել է 46,835 խորանարդ վարելափայտ եւ 48,566 խորանարդ մետր թափուկել տրամադրվել է գյուղացիներին որպես վարելիք։
Հոկտեմբեր ամսին դուրս է գրվել, ուրեմն հարկային հաշիվներ, այսինքն ես ինչու եմ ասում, հարկային հաշվով են մեքենա, հարկային հաշիվ է տրամադրվում մեքենաներին, որը ուղեկցող փաստ թուղթն է փայտանյութի տեղափոխման։ Հոկտեմբեր ամսին տրամադրվել է 1650 ուրեմն հարկային հաշիվ, նոյեմբեր ամսին արդեն 564, ուրեմն կարող ենք մոտավոր հաշվարկներ անել, թե օրական միջինացված քանի մեքենա վարելափայտով բարձված կարող են լինել մեր մայրուղիները։ Եթե բաժանենք ամբողջ օրերի վրա ամսվա, դա մոտավորապես 30-35 մեքենա։
Այսպիսով Հայաստանի անտառներում իրականացվող հատումները հիմնականում օրինական են, հայտնում է Մարտուն Մաթևոսյանը, եւ հավելում, որ 2004-ից մինչեւ 2009 թվականները պետական աջակցությամբ վերականգնվել է անտառ մոտ 30,000 հեկտար տարածքում, բացի այդ անտառն ինքնուրույն էլ վերականգնվում է, եւ այս պահին Հայաստանի տարածքի 11.3%-ը անտառապատ է։
Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, նաեւ մեր համայնքների բնակիչները, որոնք տեսնում են իրենց հարակից անտառային տարածքներում հատումներ են, բնականաբար կամ անտեղյակության պատճառով, որ դրանք օրինական հատումներ են, մինչդեռ անտարտտեսությունը իրականացնում է իր գործառույթը։
Իսկ անտարտտեսության գործառույթը խնամքի եւ սանիտարական հատումներ իրականացնելն է, որը նպաստում է անտարի բնական վերաճին։ Այս դեպքում նորմալ է, երբ հատվում են նաեւ առողջ ծառերը, հայտնում է Մարտուն Մաթևոսյանը։ Անտարի ամենախորը հատվածներում շատ հաճախ է լինում Հայաստանի էքստրիմ ակումբի նախագահ Գոր Հովանիսյանը, ով տարվա մեծ մասն անցկացնում է արշավների գնալով։
Մասնում ենք այնտեղը, որտեղ երևի թե մարդը պիտի չհասնի, բայց ցավոք սրտի արի ու տես, որ այդ կողմերում ուղղակի մեզանից շատ ավելի շատ անտառահատներ կան։
Անտառահատների հանդիպել է Հայաստանի բոլոր անտառներում, այդ թվում նաև Դիլիջանի ազգային պարկում։
Միգուցե եւ ցավոք սրտի այդ անտառները օրինական ճանապարհով են հատվում, երկու ծառի թույլտվություն են ստանում, կոպիտ ասած կտրում են մի 40 ծառ։
Անտարի այն հատվածներում, որտեղ հեռախոսներն անհասանելի են, Գոր Հովանիսյանը պատմում է, որ աշխատում է վեճի չբռնվել անտարահատների հետ։
Բայց նրանցից շատերը ուղղակի երբ որ սկսում ես արդեն մոտիկից ծանոթանալ, այսպես ասած չակերտաբար ընկերավարի խոսել, նրանք ասում են, ես տվել եմ այսքան գումար, վերցրել եմ այսքան թույլտվություն, բայց եթե այս չափի կտրեմ, նույնիսկ իմ ծախսերը դուրս չի գա։
Անտարում չորացած վարելափայտն այնքան շատ է, որ կբավարարի շրջակա գյուղերի բնակիչներին, իսկ մեծ մասշտաբներով հատումներն իրականացվում են ոչ գյուղացիների կողմից, վստահ է Գոր Հովանիսյանը։
Թե նայում ես մասշտաբներին կամ այն տեխնիկային, որ իրենք օգտագործում են, պարզ ու հասկանալի է, որ դա սովորական գյուղացու կամ քաղաքացու, շարքային քաղաքացու գործ չի։ Այնտեղ կանգնած է մի քանի հատ ուռալ, իհարկե առանց պետ համարենիչների, տրակտորներ, շատ նոր վերջին թողարկման, այսպես ասած, դրուժբաներ, էլեկտրասղոցներ ու լիքը շատ մեծ աշխատական, շատ կազմակերպված մագարտակով։ Սովորական գյուղացին հաստատ դա չի կարող անել, այդքան ֆինանսներ չունի, այնտեղ որտեղ ամենախիտ անտառը պիտի լինի, ամենագեղեցիկ մասերը պիտի լինի, ուղղակի փրթված արդեն բացատներ են, մահացած ծառեր կամ ծառեր, որոնք կտրվելուց հետո ուղղակի դառնում են ինչ-որ թփուտներ, որոնք դրանից ավել չեն էլ աճի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայից Երևան տեղափոխված մեր հայրենակիցների աշխատանք չգտնելու մասին հաղորդումներ մեր ռադիոկայանը շատ են ներկայացրել։ Խնդիրը մինչև հիմա էլ առկա է։ Պետական կառույցներն ասում են, որ քայլեր ձեռնարկվում են մարդկանց կացարանով ու աշխատանքով ապահովելու համար, իսկ սիրիահայերը շարունակում են դեռ բողոքել։ Այսօր էլ հատուկ տոնավաճառ էր կազմակերպվել, որի ընթացքում գործարարները աշխատանքի առաջարկներ էին ներկայացնում սիրիահայերին։ Ներկայացնում է Նաիրը Բուլղատարյանը։
Սիրիայի պատերազմից Հայաստան փախած սիրահայերը հայրենիքում մի շարք խնդիրներ ունեն, որոնցից ամենակարևորը աշխատանք գտնելն է։ Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ այսօր հանդիպեցին աշխատանքի կարիք ունեցող սիրահայերն ու հայաստանյան գործատուները։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը ներկա գործարարներին հորդորեց, որ հանուն հայրենասիրության աշխատանքի ընդունեն գոնե մեկ սիրահայի։
Պարտական մեր հայրենակիցներին օգնել, որ նրանք աշխատանք ունենան, այդքան դրուները գտնեն աշխատանք, չի գա այն բանը, բայց գոնե քաղաքական շրջանում դիտեր աշխատային փող ստանան։ Ça մենք պետք է անենք։
Հայաստանում այժմ բնակվում է շուրջ 6000 սիրահայ։ Աշխատանքի համար մինչև հիմա Սփյուռքի նախարարությունը դիմել 600 սիրահայ։ Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ աշխատանքի է ընդունվել շուրջ 200 սիրահայ, իսկ Հայաստանի զբաղվածության պետական ծառայության գործակալության աջակցությամբ 30 սիրահայ։ Հանդիպմանը մասնակցող մի քանի գործարարներ հայտարարեցին իրենց թափուր աշխատատեղերի մասին, նշելով, որ պատրաստ են աշխատանքի ընդունել նրանց։ Աբովյանում գործող Պոլիսեր ընկերության տնօրեն Յուրի Սահակյանը հայտարարեց, որ 11 թափուր աշխատատեղ ունի, նա նաև կացարանով ապահովման առաջարկ արեց։
11 աշխատատեղ, ականագործ 1 տեղ, ֆրեզերագործ 1 տեղ, արդյունաբերական էլեկտրոնշիկ 4 տեղ, կարգավորող օպերատոր էքսկլյուզիոն հոսկագրզերի համար պոլիմերային նյութերի վերամշակման ասպարեզում 3 տեղ և մետալուրգված դուռ լուսանկարի հավաքման մասնագետներ 2 տեղ։ Կացարանով կարող եմ ապահովել ավարտված կացարանով մեկ ընտանիքի, որը իմ համար է պատրաստը, ես պատրաստ եմ տրամադրելու լավագույն մասնագետին, որը որ թվարկեց։
Մեդիագրուպ գովազդային գործակալության տնօրեն Կարեն Համբարձումյանն էլ նշեց, որ թեև հիմա իրենք հայաստանցիների համար աշխատատեղ չունեն, բայց սիրահայերին պատրաստ են աշխատանքի ընդունել։
Ընդամենը ասեմ, որ օգտվում են մասնագիտական գովազդի ոլորտում, ամենից հետո գտնեմ, եթե փորձ ունեն, կարող եք իմանալ արդեն դերումները, ասենք կլինեն գերազից դերեկտորներ, արտդերեկտորներ, միջազգանիորներ, պրոմոտերներ եւ այլն։ Ամենից հետո
գործատունների առաջարկած աշխատատեղերի ոլորտները տարբեր են՝ ծառայությունների մատուցում, արտադրություն, շինարարություն եւ այլն։ Զբաղվածության պետական գործակալության տնօրեն Սոնա Հարությունյանը նշեց, որ այն գործատունները, ովքեր աշխատանքի կընդունեն անմրցունակ մարդկանց, այս դեպքում սիրահայերին իրենք կփոխատուցեն գործատունների ծախսերը։
Մենք ունենք աշխատավարձի փոխատուցում գործատուի, եթե նա աշխատաշուկայում անմրցունակ խմբի է ընդունում աշխատանքին, այս դեպքում այս խումբը համարվում է անմրցունակ խումբ որոշակի առումով եւ պետական ծրագրերի շրջանակներում փոխատուցում է գործատուի կողմից նշանակված աշխատավարձի 50%-ը, բայց ոչ ավել, քան նվազագույն աշխատավարձը։
Գործակալության տնօրենի ներկայացմամբ իրենք իրենց ծրագրերում ներառել են սիրահայերին բացառությամբ գործազրկության նպաստների հատկացման ծրագրի, բայց առաջիկայում այս ծրագիրը ևս հասանելի կլինի սիրահայերին, նշեց Հարությունյանը։ Հանդիպմանը մասնակից սիրահայերն ասում են, որ իրենց համար ամենակարևորը աշխատանքի հարցն է։ Լիանա Քեշիշյանը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, բայց Հալեպում մարզի չէ աշխատել։
Աշխատանք եւ աշխատանք ապրելու
Սիրահայ Թորոս Թորոսյանն էլ բողոքում էր այն խնդրից, որ գործատուները ավելի երիտասարդ մասնագետների են ընդունում, ինչի պատճառով շատ որակյալ մասնագետներ անգործ են մնացել։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն ի պատասխան առաջարկեց գործատուներից մեկին Թորոսին աշխատանքի ընդունել։ Վաղը Թորոսը կայցելի առաջարկվող ընկերություն։
Երիտասարդությունը ինչ դաշնել եւ ինչ էս դալի
պատահ։ Նոր որ առաջարկեցին ձեզ գործատուները մի 10 դիպի աշխատանք առաջարկեց, դրանցից ոչ մեկը ձեզ համար չէ, ես հենց հիմա ձեր տարիքի հարցը կզրոյացնեմ եւ իրեն ձեզ
Հանդիպմանը ներկա էր նաև Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը, ով նշեց, որ Հայաստանի տնտեսությունը հիմա դինամիկ զարգացում ունի ու իրենք ուզեն, որ սիրահայերը ևս մասնակցեն այս գործընթացին։ Նա նշեց, որ իրենք հնարավոր ռեսուրսները կտրամադրեն սիրահայերին, որպեսզի նրանք կարողանան հաստատվել Հայաստանում։
Ամենակարևորը, որ մենք հույս ունենք, որ ձեր գործողությունները ոչ թե կարճաժամկետ են, այլ երկարաժամկետ։ Եվ դու ոչ թե պետք է լուծեք երկու ամսվանի ինչ-որ խնդիր, կեցության կամ ինչ-որ խնդիր, այլ դու պետք է եկաք պլանավորեք ձեր տնտեսական գործունեությունը Հայաստանում։
Սփյուռքի նախարարությունն առաջիկայում պլանավորում է հանդիպումներ առանձին ոլորտների գործատուների հետ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվ իհարկե մշակույթ։ Ռոքը Վանաձորում, կանաչ ու գեղեցիկ մեր այս մարզում ռոք երգեր ցանկացողները փաստորեն փոքր թիվ չեն կազմում։ Չնայած բոլոր դժվարություններին, որթան կարմիր խմբի ռոքերները փորձում են ապացուցել, որ ռոք միայն մայրաքաղաքում չեն երգում։ Վանաձորցի ռոքերների հետ զրուցել են Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորում գործող Որթան կարմիր ռոք խմբի անդամները վստահեցնում են, որ մայրաքաղաքում ավելի արագ կարող են հաջողության հասնել, քան Վանաձորում։
Կարող է նրանցալ, որ մենք այստեղ ենք, իսկ ինչ կատարում ենք մայրաքաղաքում։ Հենց այդ թոլբոյի մեջ ես էլ Երևանյան, այնտեղ ուրիշ է։ Ավելի ակտիվ են, ավելի շատ շփում կա, ավելի շատ առաջարկներ կա։
Վանաձորում մի քանի ռոք խմբեր կան, Որթան կարմիրը նրանցից մեկն է։ Այն իր գործունեությունը սկսել է դեռևս 2005 թվականից։ Խմբի անդամները 4-ն են։ Նրանցից ամենաերիտասարդը 21-ամյա հարվածորդ Պայքար Չախոյանը Որթան կարմիրին միացել է 2010 թվականին։ Նշեմ, որ Պայքարը երաժշտական կրթություն ունի, սակայն հարվածային գործիքների վրա նվագել սովորել է ինքնուրույն։
Դաշնամուր եմ գնացել, այնպես համատարին իրավանք սովորելով, հենց գիտեմ, թե հետ ապրեմ, ինձ դեմ է սակենալ եմ ես էլ Գերմանիա Մոցարտի պրեմիա, այնպես բայց դա ինչ չեղավ, այն բանից հետո, երբ որ ես լսեցի, որ հենց հավատացային գործիքից են, որ լսեցի, սկսա ճիշտ, որ այդ դա է, որ թե դաշնամուրը, կոստյումով նվագել, այնպես շուտ այնպես բաները իմը չէր։
Ստեղծագործում են խմբի 4 անդամներով, եթե սկզբում երգերը գրեթե հայերեն էին, ապա այժմ գերակշռում են անգլերեն երգերը։
Դա պայմանավորված է նրանից, որ նպատակներ կան, որ ավելի հասանելի դարձնել ենք թերսի ու կնդիրին, եւ մենք ինչ որ կերպ կարողանանք ավելի հեշտ դուրս գալ մեր արվեստով Հայաստանից։
Համերգներով ավելի հաճախ հանդես են գալիս Երևանում։ Տղաները ասում են, որ Վանաձորում իրենց հնարավորությունները սահմանափակ են, տեխնիկա չկա, հարմար վայրեր չկան։
Նվագելու տեղ ավելի շատ կա, քան Վանաձորում, սկսած նրանից, որ Երևանում կան ռոք կլուբեր, բարեր, փաբեր, որտեղ որ հնարավոր է կենթանի երաժշտ։ Իսկ Վանաձորում նմանատիպ ոչ մի տեղ չկա։ Վանաձորում, որպեսզի նվագես, պետք է ինչ-որ որևէ դահլիճ վարձակալես այնտեղ տեխնիկան, փողեր ես ծախսում գովազդի համար, վերջում կանգնում է ինչ-որ մի հատ կլոր գումար, որ դու արդեն ներես դրել, բայց համերգից հաստատ չես հետ բերի այդ գումարը։
Իսկ տեխնիկայի բացակայության պատճառներից մեկն էլ ըստ Պայքարի այն է, որ մարդիկ պարզապես սովորել են ձայնագրված երաժշտություն լսել։
Որն են բանը, որ ստանենք բանով CD-ով միացնեն, ֆոնոգրամա կամ ինչ-որ տես մի բան։ Ստեղ դեռ աշխենք հոս փչել անցնում է։ Ոգևորությամբ ծափ են տալիս CD-ի հնչողությանը։
Բացի այն, որ Վանաձորում համապատասխան հնարավորություններ չկան, նաև ֆինանսապես եկամտաբեր չէ։ Խմբի անդամները ասում են, որ երբեք համերգի տոմսը Վանաձորում չի գերազանցել 1000 դրամը։
Այդ 1000 դրամով համերգ դնելը երբեք էլ չի ծածկել այն ծախսերը, որ մինչև համերգը արվել է։ Այստեղ չես կարող դրանից ավել, իմ կարծիքով դեռևս չես կարող դրանից ավել տոմսի արժեք դնել։ Իսկ Երևանում արդեն կարող է լինի թե 2000, թե 3000։
Վանաձորում համերգ կազմակերպելու համար միշտ խնդրի առաջ են կանգնում, չնայած նրան, որ համերգներով այստեղ հաճախ չեն ներկայանում, ասում են, որ Վանաձորի ընկնդիրը բավական ջերմ է։
Ես երբեք չեմ կարող ինչ-որ տենց ասեմ Երևանում կամ ինչ-որ մի տեղ ավել լավն են, քան Վանաձորում, չէ, Վանաձորում շատ-շատ լավն են, մեծամասնության բոլորին ճանաչում ես, ու համերգներին էլ երբեմն ավելի լավ ու ջերմ ու անկեղծ ընդունելություն ունենում, քան Վանաձորից դուրս։
Որթան կարմիրը համերգներով հանդես է եկել նաև Հայաստանից դուրս։ Առաջիկայում էլ նպատակ կա արտերկրի մեծ բեմերում ներկայանալու։ Խմբի անդամները համոզված են, որ արտերկրում հանդես գալը անհրաժեշտ է, քանի որ միայն տեղական համերգներով հնարավոր է լճանան։ Առաջիկայում Որթան կարմիր խումբը պատրաստվում է թողարկել իր առաջին ալբոմը։ Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Voodoo Child, Jimi Hendrix, առաջին անգամ այսօրը 1970 թվականի նոյեմբերի 21-ին նա իր այս երգով զբաղեցրեց բրիտանական հիտշքերթի առաջին տեղը։ Hendrix-ը երբևէ կոմերցիոն երաժշտություն չի գրել, եւ միակ պատճառը, որ այս անգամ նա գլխավորեց հիտշքերթը, երգչի մահն էր։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի այժմի եթերը, մեր հաջորդ եթերը 19:00-ին։ Ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։